seis días tiene lugar en Santiago de Compostela o segundo encuentro hispano-luso sobre psicología. Foron uns 300 profesionais dos sectores que se deron cita para reflexionar sobre o seu rol para afrontar os problemas actuais da sociedade. Queremos saber máis sobre este encontro e para iso está con nos María Rosa Álvarez, que é decana do Colexio Oficial de Psicología de Galicia. Moi boa noite, benvida.
Moi boa noite.
Cales foron as conclusións que se sacaron pois, nestas xornadas, neste segundo encontro hispano-luso?
Bueno, pois ben, este encontro que, como ben decía, é un encontro hispano-luso, o segundo encontro, e o que pretendíamos con él era aportar que as achegas da psicología aos problemas da sociedade actual, pois problemas como a pobreza, o desemprego, fracaso escolar, depresión, violencia de xénero, exclusión, etcétera. Bueno, pois despois de varias mesas de debate, de reflexión, sobre o que podía chegar a psicología, a nosa profesión, a todas estas problemáticas, nos damos conta, que xa estábamos convencidos, pero bueno, nos reafirmamos en que a psicología pode aportar moito para contribuir ao benestar da saúde das persoas e das comunidades e atallar todas estas problemáticas e estas situacións, pero nos damos conta de que realmente nos faltan eses espacios donde poder aplicar a nosa profesión. É decir, nos damos de conta que no tema de fracaso escolar, por exemplo, como é un tema de psicología educativa, os psicólogos e as psicólogas non estamos presentes en pleno século XXI aínda nos centros escolares, nin de primaria, nin de secundaria. É decir, moitas das situacións problemáticas ou trastornos que se poden dar de escola non poden ser atallados a día de hoxe porque non gozamos destes profesionales no ensino público. Uh-huh. Ou, como podemos decir, por exemplo, pois, no sistema de saúde, pois, un tema como, por exemplo, a depresión que afecta a tantas e a tantas persoas hoxe, vemos que están sendo tratados aquelas que poden ser tratadas pois dentro da atención primaria perdendo o campo de medicina. É dicir, a día de hoxe non contamos con profesionales de psicología en atención primaria e a única atención psicológica que se lle dá moitas veces é a receta, cando está demostrado que a psicoterapia é realmente unha ferramenta moi útil para a súa intervención. E que, ademais, economicamente son rentables apostar por este tipo de políticas preventivas, incluso para a administración. Entonces, conclusións, poderíamos aportar moito, pero a día de hoxe non nos genera, dende a administración pública, non nos generan os profesionais da psicología aqueles espacios onde realmente poder contribuir a esa sociedade do benestar como nos gustaría.
Claro, e nos queda, digamos, as persoas da rúa, os que padecemos certas, bueno, pues depresións ou certas patologías, non nos queda outra que pagar un servicio privado, non? Unha asistencia psicológica.
Pois sí, aquelas persoas que realmente o poden pagar, pois mayoritariamente, a ver, porque dado que o psicólogo e a psicóloga solo están en saúde mental especializada e o número de plazas é insuficiente, además, porque, bueno, y aparte nos damos de conta, por segundo ano consecutivo non se volveron a convocar plazas de psicología en saúde mental, ¿no? Por lo tanto, crecemos, son insuficientes o número de profesionales. Nos dá abasto na atención primaria, non temos, como dicía, estes profesionales, o cal moita da xente sí que ten que derivar a privada se realmente quere ter esa atención psicolóxica garantizada. Claro, é certo que nos tempos en que estamos non todo o mundo tamén poda derivarlo a primaria. Entonces, eu sí que quería destacar isto, que penso que en pleno século XXI que a atención psicológica non este garantizada para todos os ciudadanos e ciudadanas igual e en todo o territorio do Estado español, porque incluso é desigual o trato, hai sitios que están de unha maneira, comunidades autónomas de unha e outras comunidades autónomas que están en outros servicios, pois que non este garantizada para todos os ciudadanos e ciudadanas, eu xa non o vexo como un síntoma de atraso. De atraso social, sino incluso de injusticia social.
Claro, porque vostede acaba de decir precisamente o que iba a preguntar agora, que era en relación ao resto das comunidades. Non é igual o que está pasando aquí e o que pasa, pois, por exemplo, en Barcelona, en Madrid ou en Sevilla, non?
Pois sí, e según os distintos... bueno, a pesar de que a psicología en atención primaria non está en ningún punto do Estado, uh-huh. non?
Sí.
Pero que sí é certo que despois hai, por exemplo, por noutros campos, como pode ser, por exemplo, o tema de violencia de xénero, que sabemos que é necesario unha atención psicológica, bueno, pois non está igual, os profesionales de psicología non están igual en todo o territorio, non sitos están conveniados con ayuntamientos, non por sitos é a propia administración autonómica, está, é dicir, non está integrado nunha rede onde todo o mundo teña os mesmos dereitos e os mesmos deberes, non? Uh-huh. Entonces, pois sí, e logo, ainda por encima, pois evidentemente, o impacto da depresión, por exemplo, en Galicia, é das máis afectadas, é a terceira con maior incidencia con respecto ao Estado, non? Creo que un 19,35%, frente a un 15% da media estatal, non? Ou se, por exemplo, falamos, pois, por exemplo, do tema de suicidios nunha época tamén como uh-huh. de crisis, Galicia tamén vamos, creo que, en cabeza, no ano 2000. Sí, sí. Sí. No ano 2014 me parece que foron 394 persoas, non? Entonces, ante estes datos, eu creo que, vamos, as administracións públicas ten que reflexionar e atellar, bueno, pois as medidas necesarias realmente para que, bueno, pois... incluso, non sei, tiñamos entre todos e todas as sociedades, todos que vemos nesta sociedade, unha sociedade máis digna, non?
Hai algo que tamén chama a atención, ademais, non só da depresión, sino que cando nos enfrentamos a unha enfermedade crónica, bueno, pois unha enfermedade como o cancro, non? Que moitas veces precisamos tamén desa axuda psicolóxica para poder desenvolver a nosa vida cotiá, non? Pois que bueno, pois que non a temos, non?
Sí, bueno, e neste caso quero subliñar o papel, a ver, dentro do Colegio Oficial de Psicología de Galicia estamos sempre reivindicando que, o sea, a propia Consellería de Sanidade ten que ter dentro incorporados estes profesionales, uh-huh. ¿no? Profesionales de psicología para facer un traballo xunto con outros profesionales, evidentemente, ¿no? Tal. Ahora, a atención psicológica ten que facer os psicólogos e as psicólogas, non pode estar feita por outro tipo de personas, ¿no? Que a veces está un pouco disfrazado tamén ese problema, tamén o quero dicir por aquí. Pero, dado que a nivel da Administración Pública, da Consellería, carecemos destes profesionais para que se faga realmente este traballo, moitas veces teñen que recurrir ou recurren a asociacións uh-huh. de distintas dolencias que son elas as que realmente se ven obligadas de poder contratar profesionales, primeiro asociarse, en asociacións e en federacións, e logo contratar os profesionales para realmente facerlle frente a moitas destas situacións. E a día de hoxe, as asociacións están facendo un papel moi importante e suplindo moitas veces o que a administración ten que facer, e a administración se escuda en eso, o cal tamén é de agradecer que fagan ese traballo, pero que a administración non pode deixar de exercer realmente o papel que lle corresponde.
Efectivamente, en todo caso, sería facelo a maiores, pero que eso estivera garantido.
Ahí está,
¿no?
Efectivamente.
Sabémoslo ben porque falamos casi todos os días con asociacións, bueno, pues que nos falan precisamente desto, ¿no? Da axuda que uh-huh. les prestan aos seus usuarios en uh-huh. relación sobre todo a asistencia psicolóxica, que nos parece algo fundamental. E sobre todo se falamos de depresión, que é un dos temas, bueno, pues quizá máis importantes, non, porque detrás dunha depresión acóchanse moitas patoloxías, vostedes saben moi ben. Uh-huh. O preocupante que aínda hai incluso moitísimos casos sin diagnosticar, ¿no?
Pois sí, porque moitas das persoas cando van, pois van a veces xa nunha situación límite despois de un silencio despois de moitos anos, uh-huh. non, probablemente. Incluso, bueno, pois falan de alrededor de un 5% da poboación española, se estima que é a media real, pero pensamos que moito pode ser superior, doble ou incluso triple, se realmente bueno, pois se acudira aos servicios. Uh-huh. Pois se manifestara isto. E como decía antes, incluso Galicia é moito maior e no caso das mulleres, concretamente, é unha diferencia notable, non? Creo que un 10% do caso dos homens frente a un 19% do caso das mulleres. E maiores, uh-huh. incluso, despois tamén, se temos en conta a idade, pois incluso mulleres maiores de 55 anos subía, creo que a un 30%, según unha enquisa que hai por aí feita. Con isto quero dicir que moitas, por exemplo, neste caso, moitas das mulleres, tamén homens, non? É dicir, é un silencio e un compartir, un estar con esta dolencia durante anos e anos e anos. E a veces, cando se cude, non? Bueno, pues está bastante cronificada. Uh-huh. Tamén é certo que aínda hoxe temos que loitar tanto dentro das administracións, os medios de comunicación, como nós, como profesionales na propia sociedade, para que se desestimice un pouco o que é o tema de ir ao psicólogo, non?
Efectivamente, sí.
Ainda non ve igual pois ir ao psicólogo, a psicóloga que ir ao dentista, non? Entonces moitas destas se teñen en silencio, por decirlo de alguna maneira, non? Temos que tamén contribuir a normalizar un pouco entre todos e todas, bueno, pois para garantir tamén ese benestar, non? E avanzar un pouquinho no nese reconocimiento social da psicología, porque bueno, liberarnos a veces dos propios estigmas e prexuicios do que está cargada, non?
Pero sobre todo é moi importante contar con alguén que nos dé ferramentas ou nos dé habilidades para sair moitas veces pois de ese problema, non, de esa depresión ou de esa violencia de xénero ou de ese problema que estamos acontecendo, que nos está acontecendo, non?
Pois sí, pero bueno, é certo que moitas veces non se demanda lo que non se conoce, non?
Efectivamente. Pois en a parte que nos toca, nos procuramos facer, neste caso, explicar casi que todas as semanas, abordar algún tema que teña que ver cos psicólogos e coa axuda que prestan para moitísimas patoloxías, e xa non patoloxías, senón para moitísimos hábitos, incluso, bueno, pois que teñemos que cambiar na nosa sociedade, no noso día a día, para poder convivir pois dun xeito máis pacífico e máis en igualdade, non? Non sei se nos queda algo por engadir en relación a estas conclusións.
Pues nada, que entre todos e todas, o sea, os profesionales da psicología, queremos aportar pues, realmente ese grau, ¿no?, de area do noso saber, e é certo que eu creo que hoxe en día gozamos de profesionales moi cualificados e que nos gustaría que realmente nos tuveran máis en consideración pues, para poder contribuir a facer realmente estas achegas da psicología a tantos e tantos problemas da sociedade actual para contribuir a ese benestar.
Pues agardamos que así se xa polo ben de todos. Agradecemos moitísimo que estivera con nos María Rosa Álvarez, que é decana do Colexio Oficial de Psicología de Galicia. Moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos. Boa noite.
Convivir en igualdade, con Clara de Sá.